senin ölünde mehabbet külü bitsin. Esir koyar siret o simaya mehabbet. Benzer gecenin zulmetine kin okudur
İşimizi Aliya Gavahit'ten bir gezel ile tamamladık. Nazidir bülbüle gül, bir bile manası nedir? Bülbülün bes gülü sevmekte temennası nedir? Aşık her coğra düzer, belki de bir hikmeti var. Bu işin fikriyle gör esli müemmasın nedir? Öldürür günde dirildir beni öz cananım. Keçmişin indi mene, mevcize İsa'sın nedir? Bülbülün ki bu kadar nalesi dünyanı tutur. Kimse bilmez hele kalbindeki sevdası nedir? Mən olan yerdə mənim tək ola bilməz məcnun. Sən olan yerdə onun sevdiyi Leylası nədir? Sən də vahid vətənin güllərinin aşığısən. Sən ki varsan çəmənin bülbülü şidası nədir? Dostluq qərarı minnətsiz sevmək və yardım etməkdir. Dostluqlarınız qanarqı və həyatınız sevimli olsun. Tanrı amanında.
FM 101.3, AM 702 MHz,
Aran Radyosu'nun kolektifi təqdim edir. Müqəddəs müdafiə dövrünün Aşura leşərinin döyüşçüsü Seyyid Şahabəddin Vətəndus.
35 il bundan qabaq mənim 16-17 sinnim var idi, 16 yarım sinnim var idi. Əl haqqı və insaf həmin şehirdə ki demişəm, mən az uruc şoma qıftəmi xorəm yaran və qoşə qoşə yorbət şəhabə dərbəndəm, vaqən karvandan dalı qalım. Bəli, bizim dostlarımızdan orada həm əstəribi piro tərkeş, şəhadətə yetişən oldu, məcruhlar oldu, bizim məcruhlarım. Məsələn, əlimizdən gələni çəfiyə ilə zatla yarasın bağlıydı o tabi yerə yetirək, məxsusən şərəyanın cəfondisi olmasın. Və ya hamısından dərdavər dərdinak o idi ki, cambazanı şimyaya biz bir şürə bilmirdik. Nə tənha biz, bəlkə timi pezeşki o behyari o besla imdadgar qurdan bir şürəm meydilər. Çün biləxərə bu bir silah naşınaxt idi, məxsusən o zaman. Tənha işi ki görə biləydilər. Bizim özümüzü bəd az ezam be dərmanqah orada həqiqətən mən bir səhnə gördüm. Elə burada da şehirdə ki gətirmişəm zəşimiyayı düşmən bəsi be xuna qoşd. Məni ki zəndə nəfəs mi keçəm zəfərməndəm. Vaqan biz zahirən bərəndəy o səhnə idik ki diri qalmışıq əlam. Vəli yox. Baxuz timi pezəşkinin tənha çarəsi vəsiləsi espirihay tənəfüsü idi. Amma espiri cavab vermirdi. Bizə cavab verdi. Şayət dərsədə məsdumiyyətimiz az idi. Məhəllə isabət bombi şimyaydan biraz kənar idiq. Amma orada vaqəm mən məhşəri gördüm. Aşurayı digər. Canbazi var idi zəncanlı. Çün bir qurdan da bir qəstədə döyürüdük bilməyəm adın. Vəli heç yadımdan çıxmaz. Fərti suzəşdən bə qədri yanmışdı, alnının dərisi ayrılmışdı, sümükləri görsənirdi, gözləri bə şəraiti bə silah gözləri çıxmışdı ki, biz deyirik gözləri çiğid olmuşdu, fəqət qıpqırmızı ət idi, qan axırdı, zari o bə silah, vaqən o vəziyyətdə həddəqəl mən bir 70-80 nəfəri o vəziyyətdə gördüm, tim imdad, pezeşi, dərmanqah, əksərən daruların istifadə eləmişlər, boşa yetişmişdi. Fəqət ispirihay salbutamol və istirari necat bəxş var idi ki, ondan istifadə edilir. Ya bəzən bəzi canbazların ki, görə edilər, halı müsaitli oksijen vəsil edilər, oksijen dərmanı edilər. Həqiqətən mən o vəziyyəti görəndən sonra biz neçə nəfəri ki, öz silah rəstəmizdə məslum olmuşuq, aparmışdılar bizi. Bu Besla Spahan tuytalarından, Dalyaçıq tuytalarından dərmanqaha Orada mən dedim ki, baba, bizim nəyimizdir, bizi gətiribsiz bura. Bizi boşluyun, bunların vəzinə yetişin. Orada o, hala bilmədim, komək pezəşiydi, pezəşiyarıydı, ya dühtüriydi, nə idi? Mənə dedi ki, bizim əlimizdən onlara heç iş gəlmir. Tənha onu eləyə bildik ki, bunları eyzam eləyək. Onlar da ki, besilah, umidi benəcat varlardı, eyzam eləyək bimaristanlara, poştu cibhələrə və gərinə. Bunlar ki, dər şurufi şəhadətdir, biz bunlara nə iş görə bildik?
Dünya bu həməyə xub o qədər bu həmə zəndüniyəyə qədər poştə sər qızaştən rəha şədən rəftən səri tüyə səraf
Sabalan dağının qalar qıssəsi
Qalarmış başında
Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi Doyurar irfandan dinləyən kəsi Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Aran Radiosunun kollektivi təqdim edir
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Oyanış verişini başlayırıq Aran Radiosundan. Şəhri və rayı, sentyabr, İranlıların yaddaşında ölkəyə qarşı müharibənin başlanmasını xatırladır. Bu günlər şəhidlərimiz, vətən igidlərinin yaratdığı qəhrəmanlıqlar daha da xatırlanır. Bugünkü verilişi İranda müqəddəs müdafə həftəsinə Əziz şəhidlərimizə həsr etmək istərdik. İlin 22 sentyabr günü İran təqvimində əlamətdar bir gündür. Düşmənlər İrana qarşı geniş miqyaslı müharibə başlatmaqla ölkəmizi parçalamaq istəyirdilər. Yenicə inqilab etmiş İran daxildə sabitliyi tam bərpa edə bilməmişdir. İranın keçmiş hökumətinin müttəfiqləri o cümlədən Amerika İranın yeni hökumətinə təzyiq göstərmək istəyirdi. Üstəlik düşmənçilik siyasətlərinə start vermişdi. Beləliklə, Qərbin çirkin planı əsasda İraqın bəs rejimi Səddamın başçılığı ilə İrana qarşı arazi iddiasıyla geniş miqyaslı müharibəyə başladı. ildə İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı müharibəsi bütün dünyanın gözü qarşısında və beynəlxalq təşkilatların səssizliyi ilə müşayiət olundu və başlandı. Müharibənin ilk günündə Səddam rejiminin hava qüvvələri Tehran, Təbriz və başqa şəhərləri qırıcı təyyarələrlə bombaladılar. O vaxt inqilabdan sonra İran ordusunun sıralarında bir sıra komandirlərin siyasi baxışları və yeni hökumətlə əməkdaşlıq etməməsi ucubatından vəziyyət gərgin idi. İran ordusunda hazırlıq yüksək səviyyədə deyildi bu səbəbə görə. Hakimiyyət içərisində də sabitlik yaranmamışdı. Düşmənlər bundan son dərəcə sui-istifadə etməyə başladılar. Bəli, İslam inqilabından sonra ölkədə yaranmış vəziyyət düşməndə başqa cür təsəvvürlər yaratdı və bu, səhv hesablamalara gətirib çıxardı. Bu səhv hesablamalar qısa zamandan sonra aydın oldu. Amma daha gec idi. İranın böyük xalqı orduya dəstək verməyə başladı. Üstəlik, inqilabdan sonra formalaşmış sepah qüvvələri də meydanlara daxil oldular. Lakin xalqımızın canfəşanlığı canlarından keçməsi tarixə düşdü.
Auzu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyhissalatu vesselam. Nasıl nesebi şerabiyani ezamiyet şehristanı serap. Bu niyetle gedirik ki bizi piyasada Saddam yani ve Amerika ki böyüklerin zulmü bize elədi, bu zənci təhmil elədi, bir böyük yumruq vurur onun ağzına.
İnşallah. Nə bahis oldu gələsən
ki? Vəd bahisimiz bu oldu ki, gördük qardaşlarımızdan çox gedirlər, şahid olan çox olur. Və eləsi var deyə, ondan ikisi üçü gedir və eləsi var deyə, bizim kiminki getməyib, biz sədim bizim də ödən dəyəcək ləyaqatımız olub eləsə gedir onlarla.
Sən də qardaşı deyəsən. Sən oradan gəlibsən?
Mən Mürtəzə İnəmizadə, Ezam Yazbəsi Gərdədir.
Neçəsin var?
Mənim 16.
Qardaş, sən oradan?
Bismillahirrahmanirrahim, Azərbaycan şeytan rəcim. Mən Məhəmməd Rəhimi Ezam Yazbəsi Müsəlifanı Paşabadım olan. 19 sinin var deyil.
Mütəhəl söz yanacaq.
Xəncər yanacaq.
Qardaş, sən özü mərifi ilə hərçən ki, sən burada sinirli atasan.
Bəli.
Neçə sinin var sən?
Mənim sindiyim 54.
Sən haralısan?
Mən sakini bir azmanlıyam.
Azman haradır?
Meşkində. Meşkində bir azmanlıyam.
Sən ərlən ki, gedirsən, nə esas olur?
Mən gediyəm Quranımızın yolunda, din yolunda, İslam yolunda özümü şəhid eləməkdən ötürüyüm. Bəli.
Birlikdə dinlədik, o vaxt müharibə illərində bizim bölgəmizdən başqa bölgələr kimi vətəndaşlar necə də müharibə meydanlarına axışırdılar. 19 yaşlı gəncdən tutmuş 54 yaşlı bir insana qədər. Hamı vətən deyə yağı düşmənlə mübarizəyə qalxmışdılar. Bu birlik düşmənin planlarını alt-üst etdi. Dostlar, İraqın Bəs rejiminin başçısı Səddam Hüseyn müharibənin ilk günündə sərhəddə İrana doğru atəş açmaqla özünü müharibə qəhrəmanı adlandırdı. Lakin İranlılar onu və onun arxasında dayananları bir-bir məğlub etdi. Müharibənin ilk aylarında İranda hazırlığın olmadığına görə İraqın Bəs rejimi sərhəd ərazilərini ələ keçirir. Hətta Xürrəmşəhr kimi önəmli bir şəhəri işğal eləyir. Amma onların işğalçılığı uzun çəkmir. İran hərbiçiləri bir-bir işğal olunmuş əraziləri azad eləyirlər. O cümlədən Xürrəmşəhr şəhərini. Xalq səfərbər olmuşdur. Bəsic qüvvələri, sipah qüvvələri orduya dəstək verirlər. Ölkədə birlik yaranmışdı. Bu, vahid bir cəbhənin yaranmasına yardım etdi. Qəhrəmanlıq və qələbə ilə dolu bir meydan. Müharibənin gedişatında İranlılar günü-gündən torpaqları işğaldan azad eləyirdilər. Saddam Hüseyn vəziyyəti dəyərləndirdikdə, Xürrəmşəhrin geri qaytarılmasından qorxuya düşmüşdü. O, ordu komandarlərinə əmr etmişdir ki, Xürrəmşəhri Bağdat kimi qoruyun. Amma onlar bunu bacarmadılar. Xürrəmşəhr azad oldu. Yenə vətən qoynuna qayıtdı. Şəhərin azad olunması İraqlıların təhqir edilməsi deməkdir. Səddam ordusunun baş qərargah rəisi general Nəzar Əl-Xəzrəci müharibədən sonra İraqın Bəs rejiminin müharibədə İranlılar yarısında məğlub olaraq təhqir edilməsində ordu komandirlərini günahlandırır. Amma bir şeydə etiraf eləyir. İraq ordusu İran ordusu qarşısında bundan artıq döyüşə bilmədi.
Minəl qərib inə zəbbat linə ədməu في معركة المحمرة لواء صلاح القاضي وعميد
Xürrəmşəhr döyüşündə ordunun ən şücaətli və tədbirli generalları, yəni general Salah Əl-Qazi və Cavad Əsəd iştirak edirdilər. General Salah Əl-Qazi Səddama təqdim etdiyi hesabatda Xürrəmşəhrin nəzarəti itirəcəklərini bildirdi. İraq ordusu Xürrəmşəhrdən başqa bütün ərazilərdən geri çəkilmək məcburiyyətində qalmışdır. İraq ordusu təkcə Xürrəmşəhri nəzarətdə saxlayırdı, amma bu baş tutmadı. Yəni, Xürrəmşəhr döyüşü məğlubiyyətlə sona çatdı və İraq ordusu geri çəkilməli idi. Amma baş qərargah ordu komandirlərinin təklifi ilə razı deyil idi. Xürrəmşəhrin qorunmasını əmr etdilər. Lakin iş baş tutmadı. Belə olduqda Səddam hərbi məhkəmə təşkil edərək ordu komandirlərini edam etdi. Bu məğlubiyyət nə təkcə dövlətə, İraq xalqına da başıaşağılıq gətirdi. Bu, böyük bir müsibət idi. Bu, ağır bir məğlubiyyət idi. Bəli, İraqın Bəs rejimi İranlıların qarşısında böyük məğlubiyyətlə üzləşir. Bu, elə bir halla baş verirdi ki, İranlılara qarşı sanksiya tətbiq edilmişdi. Lakin, İraqlılar təpədən dırnağa dək silahlandırılmışdılar. İstər Amerika olsun, istər Sovet hökuməti. Hamı İraqa silah satırdı. İranlılara hətta tikanlı məftilləri belə satmırdılar. İranlıların bu böyük qələbəsinin sirri nə idi? İran-İraq müharibəsinin böyük komandirlərindən sayılan Təbrizdə Aşura qoşununun komandiri Şəhid Mehdi Başiri o illərdə etdiyi çıxışında İranlıların fədakarlığını belə şərh eləyir.
Şahuru bərzicə, bunun bir qolu var idi, bir qolu. Bir qolu qaldan qatılmışdı. Baxın görün, Həzrəti Əbul Fədl neler tarbiyat edeyim sizlere. Ve sizlerin zamanlarınız hemen hadi. Ben bunu farmanda etipine dedim, bu zaman bunu koymayacaksın. Bu akıp bir golle ki zengel yenmez. Bilsin ne bana dedi ki bak gör nedir zengeli bir golünü. Bu kabul edemedi ki bana dalda. Dedi yani Hazreti Abulfaz bir golüyle zengel yenmez ben dedim ya. Ne şücaatler ve şahametler elinden gösterdi. Ve bir gol lütfen yanmıştı hamle var olurdu düşmana. Bu azdı. Bu insanlara adları yazmıyor ve biz iftihar eder ya bu insanlara. Beraber Esad-ı Kurbani, biz İmam Hüseyin için selver şehadadı. İslam'a şahit verilip takdim olup bizlere iftihardı İmam Hüseyin ve evladı ve hesabından yad eleme. İftihardı ki bu şehadamızın adını yazar. Eğer tuğmanlar da ola ve diyor ki kimlerdi dünyaya bu insanlar. İftihardı. Fakr edersinli hanıvadi şehada ve milleti Müslüman ki neler terbiye edilir bile İslam'a. Bu Esad-ı Kurbani ki bir kıtı meyubudu bu elden vermişti, nabis idi. Çok çetin yol verildi. Beni ruhu ki memuriyet der rahi İslam bilhassa tayin olurdu. İngar bu pervaz edildi ve bu kıtının eser eseri yoktu bunun harekatında. Çetinterin memuriyetten elden verildi. Tavanlı Kur'an-ı Vici'ye şehadet idi. Yani bu uşaklar için memuriyetler için lazımdı tayin olurdu. Biz bir radiyat kadar keseceğiz. Müsallan da şahit olacaksınız. Böyle bir ameliyat işe anzam verirler. Muhim İslam için. Bunlar o olan fermandeydi. O kısıyla. Ahsız diyor giden verdi. Şeker adlı adam olsaydı ki böyleydi evde istirahat ediyordu. Salih Allah yâri fermande Gurdan Hazreti Ebu'l-Fazl aleyhisselam. Bu fermande Gurdan'ın bir gözü vardı. Bir gözü kabul ameliyatlarda elden vermişti. Veli bu bir şiir idi ki hemen bu tipe şişlerdi bendim zanına düşmüştü. Gerçi şahit verdi. Özür ahirde şahit oldu. 3 metrelikte, 4 metrelikte düşmanın zengirdi. Ve bunun mukavemeti 12 saat muhasirede kaldı. Biz hiç şizat edemedik bilhassa. Dedi benim halim çok yasıdı. Mirulağınla mutmainle koşturup hıyalet takt olsun. Biz demesinden narat olun. Biz işimizi elinden veririz. Ateşi düşman her taraftan bunun üstündeydi. Sinekiz yenirdi aşağı sengelerden. Muhammed getirdi şahlarına. Dedi mukabele edin. İmam Hüseyin kimi? Ya İmam Hüseyin. O paygahı ki elinde vardı. Salası ki biz gitti ora. Şehitlerin yığmıştı yanına. Zahmilerin yığmıştı yanına. Tahliye imkanı yoktu. Muhasiredeydi. Yığmıştı yanına. Zahmilerin bağlamıştı. Oturmuştu. Bağlı şehirde de mukavemet gelirdiler. Sen gelirdiler idamı verirdi. Baba bu ahı. Ben ki bilmiyorum. İnsan bu zor. Bir böyle mukavemet, bir böyle istikamet, bir böyle paymerdi. Kardeşin azizi şehit olsun yanında, koy yanına, giden kardeşim. Görürsen idamı verirsin zengi ve ameliyatı. Baba bunlar, ben bilmiyorum, kadirle elen beyan edeyim. Bu fethurası. Nisa'yı şehr dedi ki, ben gördüm bunu bir sinikat oldu, ses gelmedi. Dedim ki, yaran oldum, buna bir ittifak düşüp. Maveni tipiydi. Gitmiştik o vaxtın iyiduları, artık hizalet edilir ki sari işlerine anzam verirler. İki gün sonra idi ki ben dedim, hatman ya şahit olur, ya yaralanır, böyle eseri yoktu bilhassa. Bir gün gelirdim, hatta taraf bir maşini gördüm, sağladı, dedi ki, faturasını cenazesi tabulup. Dedim, hani baktım maşini gördüm, bir cenaze vardı kıyafasına baktım, dedim, bu değil. Dedi ya, o kutunun içinde. Katını ki bozat. Dedim, ya Ebu Abdullah. Ya Hüseyin, gör ne başlar amade olup senin mukabilinle gider. Zavani ki taze izdivaz edilmişti. Ve tamamı ezinle kanlığın vakfı cihbu edilmişti. Eyalınla özünden götürürdü. Bu şehirden o şehirde memuriyetlerimiz ki değişilirdi, gedirdi. Bir otağı tuturdu, eyalın koyduları özü gedirdi cihbiye. Tamamı ezinle kanlığın ve darın edarın vakfı cengi cihbu edilmişti, cihad edilmişti. Burardı zamanlar ki sizler terbiyet edipsiz ve terbiyin İslam edipsiz. İftihar ediyor bunlara.
Bəli, şehit Mehdi Bahçiri İran'ın İgid oğullarının qəhrəmanlığından, necə döyüşdüyündən, fədakarlığından danışırdı. O özü də böyük bir qəhrəman idi. O milli bir qəhrəmandır. General Mehdi Bahçiri müharibədə şehit dostlarına belə qovuşdu. Mehdi. عالی مقام رهبر حضرت آیت الله خامنه ای.
یک کتابی من چند وقت پیش میخوندم.
بیر مدت اول من برینجی دنیا محاربسی حقیقتا بیر کتاب اخویردم. اتموسفر چوخ قرانلغ ایدی. Ürək tutan bir aura var imiş. Nə komandirləri bizim komandirlərimiz kimi şəhid Kazımi, şəhid Xərrazi, şəhid Zeynəddin, şəhid Bakiri kimi idi, nə əsgərləri bizim əsgərlərimiz kimi idi. General Şəhid Süleymani.
Fərmandehi dər cəngə ma imamət bud, nə hidayət.
Bizim müharibədə komandanlığımız imamlığa əsaslanmışdır, hidayətə deyil. Get sözü yox, gəl sözü var idi. Bu sözlər arasında böyük fərq var. Onlar ön xəttdə idilər və gəl deyirdilər. Mən sizə nümunə söyləmək istəyirəm. Mehdi Bakiri adi bir insan deyil idi.
Şəhid Bakiri ki, onun tərəfə Dicle rəfti bu digə.
Dicle çayının o tərəfinə gedən Şəhid Bakiri simsiz rabitə cihazı ilə ən yaxın dostu, sırdaşı olan Şəhid Kazımi ilə əlaqə saxlayır. Şəhid Bakiri çuxurda oturur, İmara yolunun yaxınlığında. Onun şəhid Kazımi ilə simsiz rabitə cihazı ilə danışığı lentə çəkilib. O belə deyir, bu onun səsidir. Əhməd, halın necədir? Dua edirəm səni, dua edirəm. Kaş burada olaydın da buranın necə də gözəl olduğunu görəydin. Vaxtın olarsa gələrsən, gəl tamaşa et. Bu müqəddəs müdafənin cazibədarlığıdır. Allah yolunda cihad onları çəkib meydanlara, ya şəhidlik məqamına yüksəliblər, ya da şəhidlik arzusunda yaşayırlar. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, müqəddəs müdafə həftəsində şəhid Mehdi Bakiri, şəhid Şapur Bərziyər və başqa qəhrəmanlar ki, canlarını vətən yolunda fəda etdilər, yad edilir, xatırlanır, bütün şəhidlərimiz anılır, xatırlanır. Bizim öz bölgəmizdən belə oğullar müharibə meydanlarında adlarını İran tarixinə qızıl hərflərlə yazdırdılar. Şəhid Mehdi Bakiri də bu qəhrəmanlardan sayılır. Din yolunda İslam bayrağı hər zaman dalğalansın deyə mübarizə apardılar. Əlbəttə ki, vətəni sevmək də imandandır və vətən sevgisi ürəyində yaşayanlar hər zaman yaşayırlar.
Pərvana düzülübdi, sarı yağ süzülübdi, vətən vətən deməkdən ürəyim üzülübdi. Bu elin adı nədir? Dostu nə, yadı nədir? Qərib eldə bilmədim, ağzımın dadı nədir? Payız qışdan əzəndir, torpaq tükən xəzəldir. Vətən, hər nə də olsa, o cənnətdən gözəldir. Əziziyəm, diləncəz, bağda gülər, diləncəz, qurbətdə xan olunca, vataninde dilencez. Azizim söze kaldı, bir şirin söze kaldı. Yad oldu dağlardan, el oba bize kaldı. Alma çaya atılmaz, süte haram katılmaz, her şey satılabilir, təkcə vətən satılmaz.
Bura şərəf yurdudur, qəhrəmanlar ocağıdır, şəhidlərin qanına ucaldı həq bayrağı, ucaldı həq bayrağı.
Teşekkür ederiz dostlarımız, hürmetli şidenler, oyanış verişini dinleyirsiniz. Aziz dostlarımız, İran'da müqəddəs müdafiə həftəsi ilə əlaqədar oyanış verişini siz hürmetli dostlarımıza təqdim etdik. 22 sentyabrdan etibara müqəddəs müdafiə həftəsi başlanır İran'da və bizim gənc nəslimiz keçmiş nəslin nümayəndələri ilə, müharibə veteranları ilə, o vaxtın hərbçiləri ilə görüşürlər, o qəhrəmanlıqla dolu illərin dərslərini öyrənirlər. İranla İraqın 8 illik müharibəsi dünyada müharibə salnamələrinə salınası bir müharibədir. Çünki bir xalq qarşı cəbhədə bir neçə düşmən ölkənin birləşdiyi cəbhə ilə qarşı-qarşıya gəldi və onları məğlub etdi tək başına. Təkcə İraq deyil idi, ona dəstək verən bütün qərb ölkələri və regionda bir sıra ərəb ölkələri və şərqdə SSRİ kimi ölkə Saddam rejimini təpədən dırnağa dək silahlandırmışlar. İran bütün bunların üzərində qələbə qazandı və bu bizim xalqımızın tarixdə yaratdığı böyük bir qəhrəmanlıq idi. Hörmətli dostlar, dəyərli eşidənlərimiz, Aran Radiosundan oyanış verişini dinlədiniz. Bir daha da şəhidlərimizi xatırlayırıq, yolları davamlı olsun hər zaman. Dostlar, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Sağ olun, salamat.
FM 101.3 AM 702 MHz.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran tufanlar qarşısında möhkəm dayanıb. İrana hücum diplomatiyaya və sülhə böyük xəyanət idi. İran prezidenti New York sammitində deyib. Azərbaycanda Sokara əməkdaşının törətdiyi cinayət bu ölkənin imicinə mənfi təsirlər göstərib. Və Yəmən Silahlı Qüvvələri Siyonist İsrail rejiminin havadan müdafiə başlıqlarını kəşf edib. İndi isə ətraflı məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikası Prezidenti ötən axşam BMT Baş Assambleyasında etdiyi çıxışında deyib, Dünyanın ən qədim davamlı sivilizasiyası olan İran həmişə tarixin fırtınalarına qarşı möhkəm dayanıb. Böyük ruhu və əbədi iradəyə malik olan bu xalq işğalçılar qarşısında baş əyməyəcəyini dəfələrlə sübut etmişdir. Bugün isə öz inancının milli birliyinin gücünə arxalanaraq işğalçılara qarşı qürurla dayanır. Məsud Pezeşkiyan əlavə edib, regionun və dünyanın sabitliyini kim pozur? Beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə kim təhdiddir? İnsan əxlaqının qızıl qaydalarını kim pozur? Hamınız şahid oldunuz ki, iyun ayında ölkəm beynəlxalq hüququn müəyyən edilmiş prinsiplərini pozan amansız təcavüza məruz qaldı. Siyonist rejim və Amerika Birləşmiş Ştatları İranın şəhərlərinə, evlərinə, infrastrukturlarına hava hücumu endirdilər. Halbuki biz diplomatik danışıqlar yolundaydıq. Bu hücum diplomatiyaya böyük bir xəyanət idi və sabitlik və sülhün bərqərar olması səylərini sarsıtdı. Bu təcavüz ölkəmin bir sıra komandirlərini, vətəndaşlarını, uşaqlarını, qadınlarını, alimlərini, elmi elitasını şəhid etməklə yanaşı beynəlxalq etimada və regionda sülhün bərqərar olması perspektivlərinə ağır zərbələr endirdi. İran və Fransa prezidentləri nüvə məsələsinin həllinin danışıqlar yolu ilə tapmağa səylərini artırmağı vurğulayıblar. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan və Fransa prezidenti Emmanuel Macron ötən gün BMT-nin 80-ci Baş Assambleyasının çərçivəsində görüşərək müzakirələr aparıblar. Görüşdə tərəflər iki tərəfli əlaqələri müzakirə edərək, gələcəkdə iki ölkə arasında mövcud problemlərin həll olunması ilə əlaqədar əlaqələrin inkişafı və əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün zəmin yaradılmasına ümid etdiklərini bildiriblər. Pezeşkiyan İranın nüvə məsələsi ilə bağlı vurğulayıb ki, İran heç vaxt nüvə silahı istehsal etməyi planlaşdırmayıb və Avropa tərəfdaşları ilə də bu sahədə qəbul edilə bilən bir çərçivədə danışıqlara başlamağa hazırdır. Fransa prezidenti Emmanuel Macron isə Fransanın İranla əlaqəli məsələlərinin həlli üçün iradəsini bir daha təkrarlayıb və ölkəsinin yaxın şərqdə sülh və sabitliyi qorumaq və müharibənin qarşısını almaq üçün çalışacağını bildiribdir. O, həmçinin Fransanın nüvə məsələsinin həlli istiqamətindəki səylərinə diqqət çəkərək vəziyyətin gərginləşməsinin qarşısını almaq üçün Fransanın hazır olduğunu vurğulayıb. Davam edirik, Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İsrailin silah məlumat xəzinəsini sənədləşdirməyimizi bildirən İranın təhlükəsizlik naziri deyib, ölkəyə gətirilən xəzinə siyonist rejimlə bağlı milyonlarla səhifəlik müxtəlif və qiymətli məlumatı ehtiva edir. Ötən gecə İran İslam Respublikası televiziyasında yayımlanan Hörümçək yuvası sənədli filmi siyonist rejimin silah məlumatı fonunda necə daxil olmaq barədə məlumatları və tədqiqatçıların, alimlərin və anti-insan silah layihələrinin yüksək səviyyəli menecerlərinin o cümlədən əlaqəli layihələrdə iştirak edən Amerika və Avropa alimlərinin siyahısını ehtiva edir. Bu sənədli filmdə İranın təhlükəsizlik naziri İsmail Xətib qeyd edib ki, əvvəllər proqnozlaşdırılan bazalardan sənədlərin müvəffəqiyyətlə ötürülməsi kəşfiyyat və əməliyyat tədbirlərinin güclü birləşməsinin sadəcə bir hissəsidir. O, əlavə edib, ölkəyə təhvil verilən xəzinə siyonist rejimlə bağlı milyonlarla səhifəlik müxtəlif və dəyərli məlumatı ehtiva edir. Ədnan Əhmədzadənin həbsi Azərbaycanda əsas müzakirə mövzusu olub. Ekspertlər bildirirlər ki, Azərbaycanda Sokar əməkdaşı Əhmədzadənin törətdiyi cinayət əməli tərəfdaş ölkələr arasında Azərbaycan Respublikasının imicinə mənfi təsir göstərib. Buna görə də onunla əlbir olan başqa Sokar rəsmiləri də cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Ətraflı məlumatı əməkdaşımızın təqdimatında dinləyək.
Sokar məsul şəxsinin həbsi Azərbaycan Respublikasını silkələyir. Ekspertlər korrupsiyanın ölkədə sistematik hal aldığını bildirirlər. İqtisadçı alim Əkram Həsən o bununla bağlı öz Facebook səhifəsində yazır. Ədnan Əhmədzadəyə qarşı ittihamlar doğrudursa, Beynəlxalq Bankanı sabiq rəhbəri Cahangir Hacıyevin əməlinə bərabər çox ağır cinayətdir. Söhbət adi korrupsiyadan yetmir. Onsuz da məmurların az qala 99% korrupsiyanı edir. Məsələ, dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyindən gedir. Əhmədzadənin əməli ölkəyə dollar axınının yeganə mənbəyi olan neft satışı biznesinə ağır zərbədir. O hakimiyyətə belə bir sualla müraciət edib. Görəsən, Əhmədzadə ilə iş birliyində olmuş digər şəxslər də məsuliyyətə cəlb olunacaqlarmı? Onun işinə nəzarət etməli olanlar, o cümlədən Sokar rəhbərliyi məsuliyyətə cəlb olunacaqlarmı? Olunmayacaqlarsa, bizi vaxtaşırı belə cinayətlər gözləyir. Digər iqtisadçı ekspert Nazim Səfərli isə bildirir ki, qalmaqal Sokara həm iqtisadi, həm də reputasiya baxımından ciddi zərbə vurur. O xəbərdarlıq edib ki, Azərbaycanın qlobal enerji bazarlarında sabit və etibarlı tərəfdaş kimi çoxdankı imici sarsılıb. Əgər dövlət şirkətinə məxsus obyektlərdə belə bir hadisə baş veribsə, niyə laboratoriyaları bunu vaxtında aşkar edə bilməyiblər, deyə ekspert vurğulayıb. Cəfərli qeyd edib ki, qalmaqal təkcə Sokara deyil, həm də Azərbaycanın ümumi enerji reputasiyasına təhlükə yaradır. Rumaniya və İtaliyadakı neft ayırma zavodları Azərbaycan neftinin qəbulunu müvəqqəti dayandırdı. Qazaxıstan isə Bakıdan neft tranzitini 2 ay müddətinə dayandırdı ki, bu da zərərin qlobal miqyasını göstərir. Beynəlxalq hesabatlara görə, məlum rüsvayçılıqdan sonra Sokar 450 milyon dollardan 500 milyon dollara qədər zərər çəkə bilər. Ayrı-ayrı media orqanlarında yer alan məlumatlarda habilə iddia edilir ki, Ədnan Əhmədzadə Azərlight markalı nefti digər xam neft məhsulları ilə qarışdırmaqda ittiham olunur.
Medyaları İsrailin havadan müdafiə başlıqlarının kəşfində Yəmən ordusunun qabiliyyətlərini hər şeydən daha çox Yəmənin PUA hücumları ilə bağlı məlumatlarında vurğulayıblar. Yəmən ordusu İsrailin hava başlıqlarını kəşf etməyə müvəffəq olublar. Bugün günorta Azərbaycanda 12:32 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla. Hörmətli dostlar, dəyərli eşidənlər, salam. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Xoş gördük sizi. Aran Radiosundan günün siyasi icmalı proqramına başlayır. Stüdyoda Şaban Cahan deyilir. Dostlar, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında BMT Baş Assambleyasında dünyanın önəmli ölkələrinin liderləri bir araya gəliblər və çıxışlar eləyirlər. Biz ötən gün İran İslam Respublikası Prezidenti Cənab Məsud Pezeşkiyanın da çıxışına şahid olduq həmin sessiya zamanı. Sinus İsrail rejiminin cinayətləri pislənildi. Qəzda müharibəsinin dayandırılması ilə bağlı çağırışlar bir daha da səsləndirildi. Həm İran Prezidenti, həm digər ölkələr tərəfindən təmsilçilər Qəzda müharibəsinin dayandırılmasını tələb etdilər. Deməli, əsas mövzulardan biri ilə bu Qəzda müharibəsidir. Sinus İsrail rejiminin cinayətləridir və Fələstinin müstəqil bir dövlət kimi tanınmasıdır ki, həmin tribunadan bir sıra ölkələr, hətta Amerikanın müttəfiqləri belə Avropa ölkələri Fələstini müstəqil bir ölkə kimi rəsmiyyətə tanıdıqlarını bəyan etdilər. Qotereş deyir ki, bu onların haqqıdır Fələstinlilərin və bununla biz kifayətlənməməliyik. Yəni, sadəcə olaraq bir çağız üzərində və yaxud tribunada söyləyəsən ki, Fələstini bizi rəsmiyyətə tanıyırıq, iş bununla bitmir, praktika adım atmaq lazımdır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev də BMT Baş Assambleyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka səfər etmişdir və təbii ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması gündəmdədir. Yada salmaq lazımdır, həmin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirə bilmədi. Və bu, əsas bir problemdir. Yəni, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və onun Təhlükəsizlik Şurası çıxardığı qətnamələri yerinə yetirə bilmir. Bu, əsas problemdir. Və biz gördük bunu Cənubi Qafqazda Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 4 qətnamə çıxardı, amma bu qətnamələri yerinə yetirə bilmədi. Çox təəssüf ki, həmin şura dünya süpergüclərin əlində bir alətə çevrilmişdir. Bəli, müəyyən bəyanat verir, qətnamə çıxarılmaq elə, Qəzda müharibəsi ilə də bağlı, Sinus İsrail rejiminin cinayətlərinin durdurulması ilə bağlı demək olar ki, hər həftə bəyanatlar səsləndirdi. Amma həmin şurada Amerika imkan vermədi ki, Sinus İsrail rejiminə qarşı bir ciddi tədbir qılınsın. Veto haqqından istifadə edərək cinayətçilərə haqq qazandırmağa çalışdı və bu özü əsas bir məsələdir. Qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də BMT Baş Assambleyasında iştirak edir və Nyu-Yorkda olduğu zaman Prezident İlham Əliyev bir sıra şirkətlərin rəhbərlərlə görüşmüşdür. Deyilir ki, o Azərbaycana investisiya cəlb etməyə çalışır. Amma böyük şirkətlər təhlükəsizliyin, sabitliyin olmadığı yerdə sərmayə yatırmaqdan çəkinirlər. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi ilə imzalanmamışdır. Və bu, qərb şirkətləri üçün bir riskli addım ola bilər. Azərbaycan Respublikasında millət vəkili Azər Allahverənov açıqlama vermişdir. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi nə zaman imzalana bilər, nələr lazımdır, nə etmək lazımdır, Ermənistan üzərinə düşən öhdəliyi necə yerinə yetirməlidir. Bu haqda söhbət etmişdir, Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdir. Eşidirik.
80-ci sessiya, yəni BMT-nin baş assambleyasının 80-ci sessiya, yəni yubiley sessiyası kimi. Yəni burada qaldırılacaq bir çox məsələlər dünyanın müxtəlif bölgələrində bu gün münaqişə şəklində özünü büruzə verən qarşıdurmalar, ziddiyyətlər, gərginliklər və digər məsələlərin də dilə gətirilməsi baxımından vacibdir. Yəni bu faktiki olaraq BMT üçün bir növ bir sınaq bir sessiyaya çevriləcək. Nə üçün? Çünki burada Fələstin qəza məsələsi var, Rusiya-Ukrayna müharibəsi var, digər məsələlər var ki, yəni düşünürəm ki, istənilən halda bugün BMT-nin tribunasından dilə gətiriləcək fikirlər bu Azərbaycanın dünyanın mütərəqqi qüvvələrinə ünvanlanacaq çox vacib bir mesajlardır ki, eyni zamanda bizim hələ biz münaqişəni indi paraflanmış sülh sənədi olsa da belə razılaşdırdığımız məqamlar var. Dilitasiya, demarkasiya prosesi baş verirdi. Artıq təmaslar intensiv şəkil alır. Tiranadır, Şanxaydır və digər platformalarda Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə Ermənistan baş nazirinin təması barədə də biz danışa bilərik. Xarici işlər nazirləri səviyyəsində hansı ki bu gün də belə bir görüş keçirilibdir Ceyhun Bayrangovla Ararat Mirza arasında və orada da İndən belə atılacaq addımlar və strateji xəttin nədən ibarət olması ətrafında da fikir mübadiləsi var. Bu onu göstərir ki, Cənubi Qafqaz bölgəsində sülhün bərqərar olunması üçün bütün resurslar səfərbər olunubdur. Amma Ermənistanın üzərində olan bir neçə ciddi məsələlər var. O Ermənistan Cənab Prezident bir dəfə çıxışlarında birində demişdi media təmsilçiləri üçün ki, Ermənistanın ev tapşırıqları, ev tapşırığı ola biləcək məsələlər var Ermənistan üçün. Ermənistan bunların üzərindən mütləq keçməlidir. Mümkün təhlükələri neytrallaşdırmalıdır. İndi addımlar da atmaqdadır. Məsələn, ştampdan Ağrı dağın simvolunun çıxarılması məsələsi, giriş çıxış ştampından Ağrı dağın simvolunun çıxarılması bu sadəcə olaraq başlanğıcdır. Amma buna bənzər görüləsi çox saylı işlər var. Və Ermənistan başa düşür ki, çox ciddi proseslər əstanasındadır. Nəzərə alsaq ki, iyun ayında parlament seçkiləridir və ola bilər ki, bəzi addımları da belə çox geniş səpkidə də ata bilmirlər. Çünki bəlli məsələdir ki, daxildə də buna qarşı çıxan qüvvələr kifayət qədər siyasi imkanlara və rıçaqlara malikdir. Amma istənilən halda bir iradə var ortada. Bu iradə də nə ilə bağlıdır? Azərbaycanın yaratdığı bir siyasi reallıq ondan ibarətdir ki, Cənubi Qafqaz bölgəsi artıq yavaş-yavaş bir sabitlik adasına çevrilməkdədir. Azərbaycanı bir sabitlik adası olaraq bərqərar etdik, qurduq. Torpağı işğaldan azad elədik, separatçılığa son qoyduq, tamamilə yeni bir konfigurasiyanı formalaşdırmağa nail olduq. Amma indi böyük, biraz da geniş düşündükdə biz görürük ki, Azərbaycan eyni zamanda Ermənistanı da bu prosesə cəlb eləməklə, Ermənistanla bütün kommunikasiyaların açılması, bir çox regional layihələrə də eyni zamanda Ermənistanın daxil olması üçün şəraitin yaradılması, Ermənistanla Türkiyə sərhədlərinin açılması və digər məsələlər olduqca önəmlidir, məhz Ermənistan üçün də. Çünki Azərbaycan faktik olaraq, bax, bu sadaladığı elementlərdən kənar mümkün alternativləri artıq yaradıbdır. Yəni, Azərbaycan o alternativlər üzərində işləyibdir. Sadəcə olaraq, Ermənistan əgər bu gedən qatarın sonuncu tamburuna minmək niyyətindədirsə və sözün əsr mənasında sabitlik adasının bir parçası olmaq istəyirsə və Cənubi Qafqaz bölgəsində uzun müddətli dayanıqlı sülhün bərqərar edilməsində maraqlıdırsa, o mütləq o sonuncu tamburuna minməyə bacarmalıdır. Amma bunun üçün Ermənistan ev tapşırığını yerinə yetirməlidir, Ermənistan konstitusiyada dəyişikliyə nail olmalıdır və mümkün təhlükələrdən həm siyasi hakimiyyəti həm də Azərbaycanı qorumağı bacarmalıdır. Dünyanın müxtəlif bölgələrində çox ciddi münaqişələr mövcuddur ki, yaxın şərqdən biridir. Hətta mən sizə deyərdim ki, bəlkə də ola bilsin beynəlxalq münasibətlər sistemində yaxın şərqə əvəz yerə barıt çəlləyi adlandırmırlar. Çünki o ərazidə baş verən bir proseslə bir çox regiona birbaşa olaraq sirayət eləyir. Yəni, siz təsəvvürünüzə gətirin ki, yaxın şərq dediyimiz bu həm beynəlxalq kommunikasiya, beynəlxalq yollar, nəqliyyat dəhlizləri, insan axını və dənizləri əlaqələndirən bir bölgədir. Hərbi münaqişələrdə, müharibələrdə belə özünü bir üzə verməkdədir ki, biz indiki şəraitdə bunu görürük açıq-aşkar. Bu nəinki bölgəni iflic edir, hətta bölgənin bölgəyə həmsərhəd olan digər bölgələrə də deməli öz təsirini, mənfi təsirini göstərmək. Nəticə itibarilə biz əgər beynəlxalq hüququn təməl prinsiplərinə və beynəlxalq hüququn birbaşa olan bərqərar olunması barədə danışırıqsa, Azərbaycan, hə, bunu bugün deyək, Qarabağ münaqişəsi müstəvisində həyata keçirmiş oldu və onu təmin etdi nəticə itibarilə. Yaxın şərqdə təsirlər olsun ki, bir çox gedən proseslər beynəlxalq hüquqa zid müstəvidə cərəyan etdiyini göstərir. Və bunun da müxtəlif səbəbləri var. Müxtəlif səbəbləri bilavasitə həmin siz dediyiniz kimi beynəlxalq hüququn müəyyən mənada zəifliyindən irəli gəlir. Çünki faktiki olaraq bir çox beynəlxalq müstəvidə qəbul edilmiş öhdəliklər var. Müxtəlif sənədlərdə öz əksini tapıbdır. Müxtəlif protokollarda göstərilibdir. İndi görək nə dərəcədə yaxın şərqdə olan dövlətlər həmin o öhdəliklərdən irəli gələrək zəruri addımlar atır. Bəzi hallarda görürük ki, hansısa bir merkantil maraqlar üzərində köklənmiş, hansısa bir strateji vektor